Быть свободнымі ад матэрыяльных рэчаў і уважлівымі да бедных, вучыцца ў іх мудрасці, вось шлях да таго, каб стаць па-сапраўднаму убогімі духам. Першаму евангельскаму благаслаўленню «Шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае» прысвечана пасланне папы Францішка на сусветны дзень моладзі, які будзе адзначацца на дыяцэзіяльным узроўні 13 красавіка гэтага года. Зварот пантыфіка да маладых вернікаў быў апублікаваны сёння. У ім папа звярнуў увагу на рэвалюцыйную сілу благаслаўлення. З іх дапамогай Езус заклікае наследаваць яго, прайсці разам з ім шлях любові, адзіны, які вядзе да вечнага жыцця. Нягледзячы на тое, што гэты шлях нялёгкі, пан не пакіне тых, хто на яго становіцца, перакананы папа. Евангельскія благаслаўленні – гэта вар'яцтва для свету, які ўзвышае поспех любым коштам, дабрабыт, надмернасць улады, самасцвярджэнне коштам іншых. Перад абліччам гэтых выклікаў Францішак заклікаў моладзь не баяцца сказаць «так» Езусу, каб маладое жыццё напоўнілася сэнсам і стала плённым. Святы Отец запрасіў не задавальняцца малым, а марыць аб вялікіх рэчах. Гаворачы на тэму сусветнага дня моладзі, Францішак прапанаваў задумацца, што значыць быць убогімі духам. На думку пантыфіка, па-першае, неабходна стаць свабоднымі ад матэрыяльных рэчаў, па-другое, трэба змяніць свае адносіны да бедных, не быць абыякавымі да іх, а па-трэцяе, навучыцца ад бедных мудрасці. Яны навучаюць, што чалавек цэніцца не за тое, чым валодае, не за тое, колькі мае на банкаўскім рахунку. Бедны – гэта чалавек, пазбаўлены матэрыяльных дабротаў, заўсёды захоўвае сваю годнасць, падкрэсліў святы Отец.